እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ክሳብ ሰንበት ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4-4 ተርቃን ወይከዓ ካብ 1-7 ተርቃን ይመሓላለፍ። رحن دمسهم كورا سمعتنا لومي عربي خلطة حدار كلتشحن عصر شمونتون ويكا عصران كلتان تقمت خلتشحن عصر تحدن عام تمرتي زينا قدمنا أفزي أب أميركا زنوبرو غالي إرتراوان إيري سات بزبل شم ناي ساتلاي تلفزيون جميرنا لنا يلمالو نزم الكات مدلاو كلو ناي فولي مدبنا خاء أبي تيبيا خلوم حرا مدكع في ورداننا اللبز عواز ولو تاقارو كخونين وخلو مسان اختم سيز عدمك من نعفوركي زينا هن قدمنا كاب بتر سلطان
كميم سيغوم من قستي ارتران قداي اتو برهان ابركيانا بمنطر السند سب اون هزب اون مسالات كوميشن افريكا اوشتي عصر تحمشتا معالتات قبرو مالسين كرب مسوع تقريب اللو اتكر من اربعتا معالتات ناب من قستي ارتراز تلاخي دبدابي كوميشن ارتب اون مسالات حبرت افريكا بتوكالي سلومون والد كريستوسن محبر حق ارتراويان نزل ارب اللو ترعان تمركيسو 73 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤርትራዊ ብርሃነ አብርሃ ኪዳነ ሚኒስትር ዓለም ለኸ መዕባለ ሚኒስትር ገንዘብ ኤርትራን ከምዝነበረ ይጠቅስ። ክልቲኦም ወገናት አቶ ብርሃነ አብርሃ 17 መስከረም 2018 በሓይልታት ጸጥታ መንግስት ኤርትራ ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ከምዝተሰወረ ገሊጾም አለው። መንግስት ኤርትራ ዛጊድ ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ደብዳቤ ካብ ዝተላኸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ብመሰረት ሕጊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቁፅሪ 98 ንኡስ ቁፅሪ 4 ግብረ መልሲ ንክህበሉ እቲ ኮሚሽን ጸዊዕ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ንግዳዊ ርክብ ዝትግበረሉ ሕጊ ይዳሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚኒስትር ኣታዊ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ሎሚ ዓርቢን መንግስታዊ ሚድያ ክዛረባ ከለዋ ካብን ናብን ኤርትራ ዝመፁን ዝለኣኹን ኣቑሑት ንምቁፅፃር ዘኽእል ሕጊ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን ከምቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ መስርሕ ከም ዝፍፀምን እቲ ዜና ሓቢሩ። ክልተን ሃገራት ዝገብርኡ ንግዳዊ ርክብ ንምንፅፃር ዝሕግዝ መፅናዕቲ ብሕልፊ ኣብ ደብ ክልተን ሃገራት ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምስ ፌደራልን ክልል ትግራይን ብዝተዋፅኡ ክኢላታት ሓበሬታ ምእካቡ ዝተረኽበ ዜና ይሕብር። ብመሰረት እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ ንክልተን ሃገራት ዘራኽብ መገዲ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸተ ጥራሕ ክፉት ንክኾን ከም ዝተወሰነ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ንዝርከብ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣባ ጅፋር ንምህዳስ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብ ምኽፋት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተረኺቦም ኣለው። እቲ ፕሮጀክት ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዝካየድ እዩ። ሙኽታር ጀማል ሊኹልና ኣሎ ምንያኽ ተቕርቦ እያ።
ነቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣባ ጅፋር ንምሕዳስ ሎምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብ ምኽፋት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ጅማ ተረኺቦም ኣለው። ኣብቲ ፕሮጀክት ተሳትፎ ሰብ ሞያ ፈንድ ዓለማዊ ቅርስታት ከም ዝህልዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዘይመንግስታዊ ትካል ወርልድ ፈንድ እውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ሓለዋ ሓድግታት ብምዃን ነቲ ፕሮጀክት ከም ዘካይዶ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ሎሚ ዝተገብረ ስምምዕ በዓል ስልጣን ፌደራል ሓለዋ ሓድግታት ኣቶ ዮናስ ደስታን ካብ ወርልድ ፈንድ ከዓ ሚስተር ስቴቨን ቤትን ፈሪሞም ኣለው። ኣቶ ዮናስ ነዚ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ንምሕዳስ እኹል ምድላውን መፅናዕትን ከም ዝተገብረ ጠቂሶም ሓድግታትና ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለና እውን ኢሎም። ናይ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ገረመው ሁለቃውን ተመሳሳሊ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብወገኖም ብዛዕባ ኪነ ህንፃ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ተገሪሞም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለው ኩሉና ታሪክን ሓድግን ናይ ምንክብኻብ ግዴታ ኣለና እውን ኢሎም።
ከምቶም ኣብ ኣኻውሒ ዝተሰርሑ ኣብያተ ክርስትያናት ገርዓልታን ላሊበላን መንደቕ ከተማ ሃረር ኣብ ኮንሶ ዘሎ ዕርድታት ሰፈርን ኣብያተ መንግስቲ ጎንደርን ቤተ መንግስቲ ኣባ ጅፋር እውን ኢትዮጵያ በዓልቲ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዘግርም ባህሊ ዘለዎ ሃገር ምዃና ዝውክል ታሪክ እዩ። እዚ ከዓ ክንኮርዐሉ ዘለና ዝተፈላለየ ባህሊ ከም ዘለና ዘዘኻኽረና እዩ።
አባጅፋር መርአያ ስልጣን ሀገርና ዝነበሩ ሰብዮም ዝበላና ፌደራል መንግስት ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሮት ካሳው እተናይ ሓድግ ምሕላውን ምንክብኻብን ስራሕ ብትኩረት ክስራሕ ኣለዎ ኢለን ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ጅማ ሓቢሩ ኣሎ።
መንግስታት ኣፍሪካ ንቆልቁል መናእሰይ ንኣፍሪካ ዝምጥን ማሕበራውን ቁጠባውን ስጉምቲ ተዘይወሲዶም እቲ ሃጉር ከቢድ ፀገም ከም ዘጓንፋ ሓደ መፅናዕ ተገሊጹ። ብመንፅር እዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝተሓተ ከም ዝኾነ እውን እቲ መፅናዕ ተሓቢሩ ኣሎ። ዳይረክተር ትካል ፖሊሲ ህፃናት ኣፍሪካ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ እቲ መፅናዕቲ ኣፍሪካ ኣብ ቀራ መንገዲ ከም ዘላ ዝሓበረ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ። እስራኤል ንኣስገዳድ ምጥራት ስደተኛታት ጠጠው ኣቢላ ቶያ እንተኾነ መብዛሕትኦም ስደተኛ ዝብል ወረቐት የበሎምን 40,000 ወፃእተኛታት ኣብ ቀን ተዘው ይርከቡ። ሊንዳ ግራስተይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምኒ ኣፈወርቂ።
ኤርትራዊ ሚካኤል ኣፈወርቂ ኣብ እስራኤል ንዘሕለፋ ቀዳሚ ተሰሙን ክዝክር ከሎ ቀያሕ ሳንቲም ኣብ ጅቡኡ ኣይነበሮን ኣብ መናፈሻ ይድቅስ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ። ሎሚ ድሕ 8 ዓመት ፅሩይ እብራይስጢ ይዛረብ። ክልተ ቆልዑ ኣብ እስራኤል ወሊዱ እንተኾነ ሎሚ እውን ሃገሪ ዘይብላ ሃገር እያ።
ነባራይ እስራኤል ተባሂለ እውን ኣይቁፀርን ዝሓስበ እውን የልቦን። ኣብ ኣየር ዳርጋ ዝተንጠልጠልኩ ኮይኑ ይስምዓኒ። ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ናብራለኒ። ጽባሕ እንታይ ከም ዝኸውን እውን ኣይፈልጥን። ኣነን ደቀይን ኣይተፈቐደናን።
40,000 ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባ መስርሒ ፍቓድ ኣለዎም። ላዕለዋይ ቤት ፍርድ እስራኤል ብወገኑ መንግስቲ ንደቅቶም ስደተኛታት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ክመሃሩ ኣዚዙሎም። ተቆፂሮም ዝሰርሑ ገለ ስደተኛታት ኣስራሕትና ንመሃያና ይቆርፁልና ኣለዉ ክብሉ የማርሩ። እቲ ዝቕበልዎ ገንዘብ ኣብ ባንኪ የእትዎ እንተልዮም ግና መረጋገፂ ኣይርከብን። ሉላ ከምዚ ትብል
ኣነ
ዳእሞ እንታይ እየ ክብለካ ገንዘበ እዮም ካብ መሃብያይ ሰሪቖሞ ኣሸሓት ዶላራት እዮም ሰሪቖምኒ ዘለዉ ትብል ሉላ። ሓደ መዓልቲ ንዓዳ ናብ ኤርትራ ክምለስ እየ ዝብል ተስፋ ኣለዋ። መዓስ ከም ዝኸውን ወይ እውን ክኸውን እንተኮይኑ ግን ንፁር ኣይኮነን ትብል ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሊንዳ ግራድስቴን ካብ ቴልኣቪቭ።
ሃይማኖታዊ መበገስን ሕልናዊ ተቃውሞን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘይምስታፍ ብቑዕ ምኽንያት ኮይኑ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝግብኦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ትማል ወሲኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፎ ብይን ነቲ ብምኽንያት እምነቱ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይሳተፍን ዝበለ ናይ ይሆዋ ምስክር ገበነኛ እዩ ዝበለ ውሳነ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ፅዒርዎ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ካብ 18 ክሳብ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይቲ ሃገር ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተወሓደ 2 ዓመት ከገልግሉ ኣለዎም ኢሉ ወሲኑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ናብቲ ብይነቲ ዝበቐ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ንሕልናዊ ተቃዋምቲ ኣማራፂ ኣገልግሎት ከቕርበሎም ኣለዎ ዝብል ብይን ድሕሪ ምሕላፍ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ እስታንቡል ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድያ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ጀማል ኮሾጊ መንታን ንምጉሓፍ ክጥዕም ተባሂሉ ኣቐድሙ ርእሱኡ ከም ዝተቆራረፀ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ቱርክን ዓርኪ ኮሸጊን ገሊፆም። ዓርኪቲ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ዝኾነ ያሲን ኣኽታይ ንጋዜጣ ሆርየት ክዛረብ ከሎ ብመሰረት ዝረኸብናያ ዳሕረዋይ ሓበሬታ ነቲ ሬሳ ዝቆራረፅዎ ብቐሊሉ ንምሕቃቅ ኢሎም እዮም እውን ይብል ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ይፅሕፍ ዝነበረ ጋዜጠኛ ጀማል ኮሸጊ ንቱርካዊት ሕፅይቱ ንኽምርዓዋ ኢሉ ሰነዳት ካብ ኤምባሲ ሃገሩ ንክእክብ ዓሊኑ ናብቲ ኤምባሲ ድሕሪ ምእታው ኣይተመልሰን።
መስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜናና ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ገለ ኤርትራውያን ነበርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኤርሳት ብዝብል ምሕፃረ ሽም ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናብ ኤርትራ ዝፍኖ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሓንቲ ካብኣቶም ካብ ካሊፎርኒያ ብዛዕባ እዚ ክትገልፀልና ኣብ መስመር ሒዘይ ኣለኹ። መጀመርታ ርእሲ ክዶ ከተላልየልና
ራያ ነለይ ምንያስ ካባተስያን ኪዳነ ባህል ኣብ ኢትዮጵያ የተወሊደ ኣበየ ኤርትራውያንም ወለደይ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኢና ናብ ኤርትራ ኣቲና ኣብ ኤርትራ ኣውን ነይረየ ሃይስኩል ናብ ወዲአ ብድሕሪኡ ከዓ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ተማሂረ ዳሕራይካ ንምሃደረ ትምህርቲ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ውን ተማሂረ የ ሕጂ ድማ ብካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ዝቕመጥ በዓልቲ ሓዳርን ጓል 2 ዓመት ቆልዓ ኣላትንን ከም ኢንዲፐንደንት ኮንትራክተር ኮይነ ይሰርሐ ብተወሳኺ ድማ ኮንፍሊክት ኣናሊሲስ ኣን ረዞሉሽን ኣብ ናይ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ይውድእ ኣለኹ። እቲ መፅናዕቲ ቱ ሪሰርች ኣብ ምዝዛም ገፀ ኣለኹ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሳባ ንሎሚ ዝዓደምኩ ኸ ኤርኤስ ሳተላይት ዝብል ናይ ቴሌቭዥን ሳተላይት ዝጀመረ ምህላው ሞ ኣብኡ ትዋስእ ከምዘለኺ ዘለኒ ሓበሬታት ከምምንታይ ከብኡ ትካፈል ዘለኺ ቁሩብ ግለፅልና ከመይ ኢሉ ከዚ ሓሳብ ዝመፅ እዩ
ራይ ኤሬሳት ዝብል ብሓፂሩ እንድዩ ኤርትራ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናይ ዝብል ሃፅር ሽሙ እዚ ተበግሶ እዚ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ውሕዳት እዩ እዚ ሓሳብ ምስ መፀ ሞንታይ ክንገብር ዝብል እንዳበለ ሕጂ ሚድያ ትካል ኮይኑ ክቀውም ኣብ ዝኽእሎ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ከም ግዜያዊት ቦርድ ኮይና ዝቆመት ኣብኣ ከም ኣደ መንበር ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ ምስቶም ካልኦት ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ማለት እዩ
ፅቡቅ ናበይኹም ተሕልፍዎ ትመደብኩም ኣብ ክንደይ ኣብ ክንደይ ኸ ዝመሓላለፍ
እቲ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ስራሕ ንጥፈታት ናይ ሚድያ ስለዘለኸ ኣፀቢዑ ርዳእክዩ እቲ ሕጂ ጀሚርናየ ዘለና ንፍርቂ ሰዓት ካብ ሰዓት 3:40 ናይ ምሸት ስጋብ ሰዓት 4 ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ እዩ ዝፍኖ ዘሎ ምክንያቱስ ብዙሕ ክእለታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ገንዘብ ዘድልዩ ስራሕ እዩ ስለዚ ብውሕድ ኣቅሚ ክንጅምር ኣለና ብዝብል ፍርቂ ሰዓት እያ ጀሚራ ዘላ ሕጂ ግና ሃዋሩ እንዳ ወሰኸት እንዳ ሰሰነት ክትከይድ እዩ ትፅቢትና እውን ኢቴላስ ሰዓት እያ ትፍኖ ፍሪኮንሲኣ ድማ 11.96 ሜጋሄርዝ እያ ኣብ ፖላሪቲ ሆሪዘንታል ትርከብ ማለት እዩ ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፍኖና ዘርግሓናዮ ሃበሬታ ኣብኡ ሎት ቪድዮ ናይ 26 ደቂቕ ማለት እዩ
ፈኖ ናይ ዚ ቴሌቭዥን እንታይ ዕላሙ
እቲ ዕላማ ሓፂር ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ሙሉእ ዓለም ተሰዲዱ ዘሎ ኤርትራውን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኤርትራውን ዝራኸበሉ ወይ ድማ እቲ ሓበሬታታት ዝለዋወጠሉ መንገዲ ምኽፋት እዩ ኩላህና ከም ንፈልጡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ኣቂጡ ዓፊኑ ሒዙ ዘሎ ስርዓት እዩ ህዝብና ናይ ሓበሬታ ሕፅረት ኣለዎ ናይ ሓበሬታ ጥሜት ኣለዎ ነዚ ጋግ ንምምላእ ነዚ ናብነት ክበት እንተኮይኑ ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ባህሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዓዲ ጠልያን ወይ ድማ ናብ ዩሮፕ ክሰግሩ እንዳበሉ ዝጠፍቁ ዘለዉ ኣሕዋትና እቲ ዘለዉ ፀገማታት ዝተፈላለየ ቦታ ዝኸውን እቲ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ኣይፈልጦን እዩ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ድማ ተበግሶታትን ፃዕርን ነዚ ኣብ ዓድና ክግበር ዘለዉ ለውጢ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ድማ ኣይፈልጦን እዩ ነዚ ሓበሬታታትን ንምቅያርን እቲ ሰብ ድማ ክፈልጥን እዩ እቲ ዕላማ ተበጊስናሉ ዘለና
ኣራይ ገንዘብ ካበይኹም ትረኽቡ መን እዩ ፈንዲ ዝገብረኩም
እዚኣ ፈኖ እዚኣ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ እንያ ከምዛ ዝበልክቶ ብተበግሶ ውሕዳት ኤርትራውያን ያ ዝጅመር ከላ እዚኣ ናይ መጀመርታት ግዜያዊት ፈኖና ዝጀመርናላ ካብቲ ህዝቢ ሓቲትና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ሓገዝሃቡና ብዝብል ብከምኡ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚኣ እጃሙ ዘበርከተ ኤርትራዊ እዋ ተበጊሳ ብህጅም ብከማ ብከምኡ ድማ ናይ ህጅያታ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክህብ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ኤሬታት ኮፈን ፔጅ ከፊትና ኣለና ካልኡ ነዚ ፔፓል ዘበለ ኩሉ ንሰርሓሉ ኣለና ዝተፈላለዮም ትካላት ሃገዝ ክቡ እንተደልዮም ድማ በቲ ንሕና ዝሰራዕናዮ ቅጠታት ብከምኡ ተመርኪቶም ሜልና ድማ ኢንፎ ኣት ኤሬሳት ኦርጂ ኢሎም ክረኽቡና ክእል እዮም ስጋ ሕጂግን ዝኾነ ትካል ይኹን ጉጅለይ ዝምውውልና የለን ውልቀ ሰባት ዝገብሩና ዶኔሽንና እንካየድ ዘለና
ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ድዩ ዝፍኖ
ዘበግሶ ዝገበሩ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝርከቡ ግን ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣይኮነን ክውሰን
እቲ ዋና መደበሩ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኸውን
ንሓዋሩ እወ ሕጂ ዲጂታል ስለዝኾነ ሳተላይት ስለዝኾነ በቢ ዘለካዮ ኮንካ እዩ ዝፍኖ ዳሕራይ ግን ኮርስ ምስ ዘለና ራእዩን እንዳ ኣበይ ምስ ከደ ስቱድዮ ክህልወና እዩ ክህልወና ከለካ ኣብ ኣሜሪካ ይክኸውን
ሕጋዊ ቀፅዕታት ከማ ዘድልዮ ነገር ኣለዉ ድዩ
እወ ድሮ ከም ናይ ዘይመንግስታዊ ወይ ድማ ናን ፕሮፊት ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ተመዝጊቡሎ ኣብቲ ናይ ታክስ ኤግዘምሽን እሱታት ኩሉ መስሕ ተጀሚሩሎ ምክንያቱ እዚ ጥረሳ ትካል እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ናይ ጉጅለ ኣይኮነን ባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ሚድያ ትካል እዩ ብከምኡ ዝኸይድ ስለዘሎ ድማ ናይ ከምኡ ዓይነት መስርሕ ተጀሚሩሎ ኣብኡን ድማ ሕጊ ኣፍልጦ ዘለውን ኣሕዋትን ይነጠፉ ኣለዉ ኣብቲ ሸነኸት ኢኸዓ ግዜ ስለዝወስደ እዩ ኣብ መስርሕ ኣሎ ዝብሎ ዘለኹ እምበር ድሮ ብከምኡ እዩ ቆይሙ ዝኸይድን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ፕሮግራምና ናይ ዝሓለፈ ወርሒ 29 ጥቅምቲ ወይ ድማ ናይ ኤርትራ 2:30 ክፍኖ ጀሚሩ ድሮ ድማ ሰባት ከም ዝረኣይዎን ከም ዝረኸቦዎን ሰሚዒና ኣለና እሱ ብጣዕሚ ዘተባብዕን ኣጋብን ኮይኑ ረኪብና ኣለና ማለት እዩ
ኣራይ ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ኪዳኔ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝየ የመስግነክ እያ ኣኒለይ
የነለ ብኒያ ቅድሚ ምውዳይ ኣብዚኣ ናይ ሚድያ ስራሕናትን ካብ ኩሎም ቋንቋታትን ባህልታትን ሕብረተሰብ ኤርትራን ዝወከለ ክኸውን ስና ንሰርሓሉ ስለዝኾነ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትና ኤርትራ ክእለት ዘለኩም ኣብዚኣ ድማ ክትተሓጋገዙ ትደልዩ መርሓባ ንብለኩም ተወከሱና ብሕጂ ዘለና ፕሮግራም ጀሚርናዮ ዘለና ብትግርኛ بعربن بعفارن يوم هناك شو سلز هونات زرها بناي إذا ما لتر بوتر هذا السنة زي كونت بتن شعبتن هبقول اللي على زهونة أنقاطات عب إسراء سلز اللوانا عب إنفو عب إيرتا دات أو أر جي رهونا قبل
هالرح يا أني اللي سباي مسكنك
بتعمي أني اللي منيا لذا حكنا أدل
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ገለጎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝብሉ ንቪኦኤ የገሊፆም ኣለዉ መልሲ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እታ ወረዳ እውን ሒዝና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ደገሎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝበሉ ንቪኤኤ ገሊፆም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ እውን ነዚ ብምርግጋፅ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ብምግባር ነዚ ወራር ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ንህወቶም ክብሉ ኣብ ናይ ፌደራል ካምፕ ኣዒቦም ከም ዝርከቡ ዝገለጹና ዘዘራረብናዮም ነበርትን ነጋዶን እታ ከተማ ዒላማ እቲ መጥቃዕቲ ተጋሩን ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንትን ምዃኖም ይገልጹ ብስልኪ ኣዘራሪቦዮም ኣለኹ ሽሙ ብምግላጽ ይጅምር ኣበይ ኢኹም ዘለኹም ሕዚ
ቆረ ወረዳ ዝበሃል ናብ ምድሪ ዘለጎ ዝበሃል
እንታይ እዩ ዘጋጠመ ስትንገረኒ
ዘጋጠመ ነገር ንሕና ምንም ዘይተዘጋጀመና ኣለና ሰኢሎን ዳሃንደበት ካብካ ካተደቀየሉ ተባባኽቦም ብጉጅለ ኮይኖም ናብ ገዛና ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን ኮይኖም
ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን
ብጉጅለ ኮይኖም ተኣኪቦም ገዛና ዘርሰና ካፅሊ ዘ ፍርቆ ወስድምዎ ፍርቆ ቃፅልምዎ ምን ሓማዩ ነገር ሉን ንባዕሉ ክዳን ደሰ ነገር ምንም የለን ዘለና እዚ ጨኒዕና ዘሎ መሳፈሪ እውን የለና
እንታይ ሰዓት እዮም መፅኦም
ሰዓት 4 ፈርቓን 4 ኣካባቢ ጀሚሮም ሰዓት 10 ኣካባቢ ድረስ ዋሪፈት
ንስኻ እንታይ ተቃፂሉ ካንት
ብፊት ነርኒ ብፊት ተቃፂሉ ንባዕሉ ዝለፍ ኢሉ ምሳነሰ ነረት ሳትካዲኒ ካብታትከኒያ ዘባዕልኩ ሳትካዲኒ ወፅ እምበር ምንም የመሰበት በቃ ምንም የብሉኒ
መን እዮም ዘቃፀሉ ዘለዉ
ከም ዓዲ እምበር ከም ዘለና ኣለ ዓዲ
ናይ ተጋሩን ናይ ቅማንትን ፈልዮም ምጥቅዖም ወይ ምቅፃሎም ስለምንታይ እዮም ኣጥቅዕምኹም ብምንታይ ምክንያት እዩ
ምንም ስልፈልጦ ንክእል ዝፅልና ምናምለም ኮይሎም
ኣብ ምንታይ ኢኻ ዘለካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ
ና ንሂወትና ክናክንልና ፌደራል ካምፕ መንና
ፖሊሳት እዮም ወታደራት እዮም
ፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ
ክንደይ ትኾኑ በዝሒኹም
ያው ዘለና 4 ገን ኸውና ዘይመፅ እውን ኣለ ካልእ ቦታ ዘለ እውን ኣለ ኣብ ዝፈትዎ ገረታት ምስ ዝቀርቦ ሰብ ኣብ ገዛ ኣቆዮምዎም ኣለዎ ዝተወሰኑ ኣይመስሊ ዘለዎ
ንምንታይ እዩ ግን ንተጋሩን ንቅማንትን ኣጥቂዖምኹም
ምንም ክፈልጠ ነገር የለ ሓንደታ ኢኹም
ብናይ ኣካል መውቃዕቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ወይ ሂወት ሰብ ዝጠፍአ ገለ ዝሰማዕካዮ ዝረእካዮ ኣለካ ዶ
ሓደ ሰብ ኣለ ምስ ምናም ኣገልፅዎን ዘሎ ምን ከምዝኾነ ፈለጥዎን ዘለና ሓደ ሓደ ሰብን ሞይቱ የግርዎ ነይሩ
እንታይ ክግበር ኣሎ ትብል እንታይ መልእኽቲ ኣለካ
ንሕና ንሕልፎ መልእኽቲ ፌደራል ይኹን ንከላይ ኹን ተዓዲና ናብ ቦታና ናይ ዝኾነ ቦታ ከውፅዕና ወይከዓኒ በጣሚ መቋቋሚ ስንኸውን ንክንዋሃብ ብመንግስቲ ኣቃዕሚ እምበር ኣቃዕሚ ንዓምሽ ዓመት ሰሪሕና መሳፈል ገብና ብጣዕሚ በጣም ኣሸገረኹም
ገብረ ባሃል ካብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝድውል ዘለኹ መን ክብል
ኪዳነ ክሓል
ኪዳነ እንታይ ኣጋጢምኩም
እነ ዘለኹ ያው ኣብ ቆራ እዩ ዘለኹ ቆራ ዝበሃል ንወረዳ ኣብ ብትኪ ሳ ስምንት ካብ ስምንት ዓመት ዝላዕሊ ሰሪሐ ይነብር ነይረ ብሰላም ዋላ ብዝኾነ ብዝኾነ ዘጋጭ ነገር የ ይነ ስራሕ ዘይኮይኑ ስርሐ ኣ ስርሐ ይወፍር ንዳገና ሰለስተ ሚእቲ ሽሕ ዝፃጋዕ ብምልኡ ተቃቃፂሎምዎ ነዚ ኣብ ሶስቲ መጀመርያ ድቂት ነይሮም መፅኦም ብደና ብዙ ምፀብልዎ ብደና ጉዜሮም ፈንኪቶም መቀፀብሎምዎ ብዳሓላእዩ ነሩ ብዘርንክልና ኣርጋ ሒልና ሓዲትና ኩሉ ተኩሳታ ዝተኮስ ነቃፀሉ እናደፍኡ ዘዛዕፈምታ ተሓዶም ካምቢ ፌደራል ስለ ዘለዉ ናብቲ ፌደራል ኣብኡን ተዓቁና ንሕና እንዳ ዘርመካ ሕጂ ብኩልተቡክ ነይሩኒ ብኮይ ተቃፂሉ ብኡክ ኣካውንት ተቃፂሉ ከሎ ምንምን ከልዓል ስለዝወፅኦም ቡቲክ ነይሩ ናብ 300,000 ዝኣክል ተቃፂሉ
300,000 ቅርሺ ንብረት ዝሓዘ ቡቲክ ተቃፂሉካ
እወ ንብረት ጥረ ገንዘብ 5,000 ነይሩ ኣጋጣሚ ድንገት ምስ መፀኒ ካልዕለ ናይ ተኣልኩን ብምሉእ ከም ዝለካ ዘሎ ጥራሕ ወፅ ምንም ክዳን የለ ግዛ የለ ኩሉ ምሉእ ከምኡ ተቃፂሉ ከምዘና መፅና ኣብተገራል ተቃፅና
ፖሊስ መፂኦም እቲ ኩነታት ከረጋግኡ ኣይፈተኑን
የለን የለና
መን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ
ዘቃፅሉ ነቲ ወረዳ ስራጣ ኣሉ ያው ናይ ፖለቲካ ስምዒታዊ ዝኾነ ነገር ከምኡታትን ክህሉ ይኽእል እዮም ንሰምኡቶም ዝዘርፉና ዘቃፅሉ ዘለዉ እቲ ናይቲ ወረዳ ኣብ መሓዳር እውን ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ ዝኸውን ገይሩ ነሩ ነገር ካብ ዝስማዕ ሕጂ ናይቲ ወረዳ ተገንተ ዝኸውን ነይሩ በእድሜው አረጋግጦ ነው በእድሜው ስለዚህ ነው ዘላስ ቃልም ላል ኮይኑ ወላጋይ ነው አሃ ማናም ሆና ግዜ ላለ አሳል ደውሉ ቆቃቁም ሆነሩ ግን ያፈይድ አሰም ስለ ሙሃን ከዘመለ ከተከ ይልም ወላስም ሽቅት ይፈል ዘራፋ ነው ወራራ በክለብ ፍልቀያይት ይፈል ዘራፋ በክለ ፖሊስ አይ ሰከይት ኦምስልስ ፖሊስ ዳለ ተንቀሳቀሰ
ፖሊስ አይመጻኩምን ማለት ይ
አይመጣም
እንታይ እንታይ ከም ተቃጸለ ዝርዝር ደይህል ወካይ ሆን
ግዲ ዘውፍል ሐደ
ሐምስተ ቡቲካት
አዎ ሐደ ደሞ ነዳጅም ትግራይ ነዳጅና ናይ ጋስ ናይ ሞተር መላወጣ ቆርጥ ዛም ያዘለ ሱም ቡንቃጭ ነው እንደገና አስኛይ እናም ደሞ ጸጉሪ ቤትና ሆቴል አለ በራፋት ማጣፋት ተፈራሎ ስነክ ማተም አጥፍት ይላል
ለተቃጸለ ሆቴል አለ
እናውጭ ነው ለቃጥሉ እናውጭ ትገዛ ናይ ለቃጥሉ ስለዘፈነ እናውጭ ነው ህዝብ ወሰ ይወስዱ እትዝቃጥሉ ይቃጥሉ አገዛ አገዛ ይባረይ ተቃጠል
እንታይ ፍታህ ግበረሎ ያካት ብልህዚ
ይሄ ሆን ዝላ ካለሁ መታወቂያ ይን ጽፍ ምንሎ ቡኩን ኮን ዝላ ካለሁ ከዚህ ቡኩን ፈቃጥሎ ካውን ዳር ዳሃን ዝሆነ ዝም ምትወን አደ ፈይዳ እዚ ምሳሌ ትግሪኝ ይሰርህ ሰርህ ማቢ ይስማና አዋር ግን እዚ ግን ተሰውነለዋ ኮን ዝ ነገር እንደ ባህል ሆነ ከይጠቅል ዝ ነገር ይገና ሆሎ እጸወሎ ገና ሆሎ ሰናለው ልብረሎ
ናይ ተጋሩት ንብረት ጥራህ ዲ አኒ ዘሎ
ማን ሰነለ
ሰበ ስልጣን መጽዮም አዘራሪውም ኩምዶ ናይቲ ምምህዳር ይሁን መጽዮም ዘዘራሪውም አለው ዶ
የለም ታሲ ሳምቢ ዘጋጀርና ጻፈና ፖሊስ ሐምስ ናይ ይሁን
ካሊ ናይ ነዳዴ መከፋፈል መደብር ተቃጸሎ አቶ በረከት ድማ ከምዚ ይብል
ያው ነዳጅ ሪቻሮ የሰረነ ናፋ ዲዝል ናይ ሞተር ወሕቱ ዛንታ ታባይዙ ዝህ ነገታ አፊኑ ወጥናይሎም ወሃለ መከለ ነው ሙትና ወጥራጅና ኦቲም አንካቲ ደሞ ደዞ ደሞ ዘሪፋን ኩደም በካንታይ ይብል ዘራን እንዳው ተፍ ደገ አውን ጋር ነው ኮሱ አታ
ሐዚ አብ ናይ ፖሊስ ካምፕ ይሆም ዘለሁም
ፌደራል ካምፕ ነው ኢናዘ ካፊናዘን
ፖሊስ ማጽዮም ከድሕነኹም ወይም ገለ ክገብሩ አይፈቶንን ለይቲ ኸሙ ክኸውን ከሎ
ስለዚህማ ሆነል ካብ ተፈርዱ ምስልምር ምን ይምስርፋ ከዚህ ምስል ማዴለ ነክ ታይም ፈልዩ ወጥም አንቺ ጋና ከም ተሳስ ለታሰለ አጣጥ ሆንዳውል ላጣጥሉ ነገርፉ ይዛረሰው ነው ለምስ ሆነ ተባይ ተሰርሐ ዘርሐ ነር
በዝሕለውም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም
ዋው ሆነል ያ ብዙሩ ጣም ብዙሓት መሳሪያ ተዓጅሞም እዮም ባናቶ ኮሱ ሆንዳ ያድጋ በቃ መጨፈርካ ይወቅ
እንታይ ኸይብልኹም እንታይ ስለ ዝገበርኩም ይብልኹም ብስሩ
በቃ ሲ ምን ተባርቲ ዝኾነ
ሕዚ ሞ መንግስቲ እንታይ ገብር ኣለዎ ትብል
ቅርሰብ ዝብልን ዝብልን እንታይ ምን እዩ ከዘረባ ጥራ እዩ ሆነ ንመጀመርያ ውን ዘመን ዚ መንፅፍ ምክልኻል ኮይ ነሩ ናፍልጥ ነው ምቀቱ
ምልክታት ነይሩ ማለት እዩ ቀድሙ
ዋ በጣም ኖርማሊ ሙሉ ለይቲ ተኮፍ ያሪ ምን ሓር እንኳ እንታይ ከመይ ዝ ተዛረበተ የ ግድማ ባዕሎም ስምዕነ ዘለዎ ነገር ይመስል ናድማ ብሓንቲሻዕትና ኾነ ንብረትና ብሓንቲ ሕነውፀ ይመስለኒ ከመገና ሕጋምነተ ዝበለና ግን ሕጊ እውን ምንም ክለላ ይኮነኒ ዓዲ ኩነቶም ውን ኮፅቦ ኮእዩ ኩነታት ዘፍርሕ ብጣዕሚ
ተወላዲ ማሕበረሰብ ቅማንቲ ዝኾነ ድሕሪቲ ግጭት ሕዚ ኣብ ከተማ ጭልጋ ከም ዝርከብ ዝገለፀ ሃይለ ማርያም ኣባተ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዩ ተፈፂሙና ይብል
ከቅማንቱ ብሄረሰብ ነ ግጭቱ ብሄር ተኮር ተደርጎ ነው
አነ አባል ብሔረሰብ ቅማንት የመንቀልናይት ግጭት ብሔር ተኮር እዩ እዚ ችግር ቅድመ ምፍጣሩ ውፁ ዝብል ጽሑፍ ወፂኡ ነይሩ ብሓፈሻ ደቂ ቅማንትን ትግራይን ክሳብ 21 ጥቅምቲ እንተዘይወፂኹም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ነይሩ ኣብ ልዕሊ 5-6 ዝኾኑ ሰባት ናይ ኣካል ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ሓደ ሰብ እውን ተቐቲሉ
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ወረዳ ቋራ ኣቶ ፈጠነ ጌጡ ብህዝቢ ዝተልዓለ ሕቶ ጸገም ሰናይ ምሕደራ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ዘይውክሉ ንወራር ደው ዝበሉ ሓይልታት ዝፈጸምዎ እዮም ይብሉ
አንዳንድ በሬ ወለድ ወሬዎች ኣሉ እነዛ በሬ ወለድ ወሬዎችን መለሽ ኣድርገው ነው እንግዲህ ሕብረተሰቡ ያስያቸዋለ
መሰረት ዘየብሎም ገለ ውረታት ኣለው እቲ ሕብረተሰብ ውን ሕቶ ኣሎ ግን ነዚ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ገይሮም ኖራር ዝተዋፈረ ሓይሊ ምሸት ድሕሪ ሓደ ክልተ ሰዓት እዩ እቲ መጥቃዕቲ ጀሚሩ እቲ ማሕበረሰብ እውን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ኮይኑዎ
ቅድሚ መጥቃዕቲ 19 ጥቅምቲ ቅማንትን ተወለድቲ ትግራይን ክወፁ ዘጠንቅቕ ወረቐት ከም ዝተለጠፈን ምሸት ናይ ተኽሲ ጥይት ከም ዝነበረን ገሊፆም እቶም ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ምስ ገለ ነበርቲ ዝርርብ ተገይሩ ምስተፈላለዩ ብምሸቱ ዝፀገም ከም ዝተፈጠረን ካብ ዓቕምን ላዕሊ ብምዃኑ ምክልኻል ኣትዩ ከረጋግእ ከም ዝኽኣለን ሓቢሮም ኣለው ኣቶ ፈጠነ ጌጡ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝህኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ወይስ አሜሪካ አፈነልኩም አዝነ ያለማካ ሐሳብ ከዘብ ለፈው ማምሐራ ክልል ላይ ወሎ ዞን አብ ትግራይ ታሰሩ ፈተሁ ምልሻናይ ትግራይ ክራሎም ይሉ ናይ ትግራይ ፖሊስ ግን ነዚ ሪስፖንድ አይገበረ ትግራይ ያድማኒ ናይ ልማት ግን ገለና አብ ትግራይ ልማት ባህል የለን ሙሉ ትግራይ አውራያ ጥራ አይኮንን ዚ ሀቢርካ ንክላስ ዘድዲ ያን ያለኝ
ዝሆርኩም ወደ ፍቃንቋ ትግርኛ ዝየረዳ ኣኮለራዴ ብጥቅሊ ዝበለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምዕባለ ሰላም ብፍላይ ከዓ ኣብ ጉዳይ ራማን መረብን ምስ ክልተ ምሁራ ዝገበርኩሞ ዘተ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። በቲ ሓደ መዳይ ማይ እንዳሓርመየ ፀሓይ ዝበርቕ ስሓቅን ድኽያትን በቲ ሓደ መዳይ ከዓኒ ዝፈላለየና ኣዝዩ ደቂቂ ዝራኽበና ግን ረጉድ እዩ ዝብል ቃላት ብጣዕሚ ነሲጡኒ እሞ እቶም ርእቶ ዘለና ነዚ ቅዱስ ሓሳብ ታሕካት ሓደ ነቲ ሓደ ዘየግለለ ንሰላምን ልምዓትን ንናይ ሓባር ረብሓ ክኸውን ይግባእ ርእቶና ትብል ይቀኒለይ።
ሃሎ ሬድዮ ቪኦኤ፣ እዞም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣቕሊ ግበሩ ዝብልና ዘለውስ እዚ ሓዱሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንደይ ወርሒ ድዩ ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ድባት ፀሓፍቲ ጋዜጠኛታትን ስራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዓድኹም እተው ኢሉ ዝኣወጀ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 27 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበልዩ ኤርትራውያን እኩዮም ዘለዉ እስከ ሕራይ ኣብ ቤት ፍርደሳ ይቕረቡ ስድራ ቤቶም ሰሓን ሒዞም ንብዙ ክፅሕሎምን ገጠም ክርእዎምን ከ እንታይ ግዜ የድሊ? ብራር ብርሃነ ካብ ደንባር።
ሰላም መደባትኩም ሲ ነዚ ከም ፀሓይ ወርቂ በጣዕጣዕ ዝበለ ሓቂ ናይ ስርዓት ግደስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ መከራን ግፍዕን ጭቆናን ክትሓባብልዎ ኣይትፈትኑ። ትማሊ ኣብዝሓለፈ መደባት ዝቐረብክዮም ምንያ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ነቶም ፍትሖም ኣሚኖም ብዛዕባ ህዝቦም ዝዛረቡ ትህውኽዮም ነርኪ ግዜ ኣኪልና ግዜ ደቂቀዮም ግዜ ኣለኩም። ኤርትራውያን ተምሃሮ መንእሰይ ኣደኮን ብኢትዮጵያ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣብ ፍቆዶ ባሕሪ ምድረበዳን ዝሃልቅ ዘለዉ ተምሃሮ ፅቡቕ ነገር ከም ዝሰርሑ ኣብ ኤርትራ ምዕባል ከም ዘሎ ንምሽፋን ግን ብዙሕ ነገራት ትሰርሑ ኣብ ስመራ ዘለዉ ወኪልኩም እዚ ብዛዕባ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ተዛሪቡ ይፈልጥ ሕጂ እውን ኣሰራርሓኩም ክተዓራር እዩ።
ሃሎ ምንያ ዝገበርክዮ ምስ ዳንኤል ሂሮስ ዳዊት ተክስተ ኣነ ዝገርመኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብሓደ ውርከብ ኢሳያስ ዝምራሕ እናሃለወ ዳንኤልን ኪሮስን እሶም ብምክርኻሮም ኣነ ብጣዕሚ ገሪምኒ። ዳዊትን ተክስተን ግን ምስፅቡቅ ተዛረብኩም ምንያኻ ኣቀራርባ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ እሞ በልቻኹም ህዝቢ ይጎርፍ ኣሎ ኣሕዋትና ኣበይ ኣለው ትብሉለኩም ካብ ዩኬ ያሲን ባይ።
ንኹልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ተቕፅል ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብና ኣሎ። ብቐጥታ ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቂ ድሓንቀኒ
ਕਰੀਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਮੋਰ ਸੁਤਾਨ ਜਮਾਨ ਹਾਰਿਆ ਵਾਦੂ This program has come to you from the Voice of America, Washington.